Cando se cumplen xa as 13 horas e 12 minutos, imos a continuarnos aquí en este espazo do mediodía da cadena COPE e o facemos achegándonos ata o Concello de Lugo. Imos a falar nos próximos minutos co primeiro tenente de alcalde, está ao teléfono Rubén Arroxo, e lle damos a benvida. Que tal, saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois, con moitos asuntos en carteira, moitos temas dos que falar, pero, sen dúbida alguna, un dos máis destacados, dos máis interesantes a nivel municipal nas últimas horas, esa continuidade que van a facer ese proxecto que ten en marcha o Bloque Nacionalista Galego xa dende hai anos, de seguir peonalizando e de seguir, bueno, pois arranxando e dando lavados de cara, por así decir, a determinadas zonas de Lugo. Nas últimas horas coñecíamos que van a avanzar na peonalización da zona norte con ese novo proxecto de humanización da Rúa Milagrosa, non? Contenos.
Pois sí, nós dende o PNG, dende o momento que entramos no goberno municipal, pues tiñemos un proxecto de crear espacios peonís na cidade de Lugo, nos diferentes barrios, e de facer unha cidade moito máis humanizada e moito máis renaturalizada, non? Que teña moitos máis espazos verdes e que sexa cómoda para os peóns. E un dos objetivos que tiñamos, dado que Lugo é unha cidade que de norte a sur mide 5 kilómetros, pero del este a oeste só 1,5 km, e unha cidade moi rectangular, queríamos tratar de facer un eixo prioritariamente peonil de norte a sur. Entón, isto é o que estábamos traballando, de poder facer un eixo dende a zona da Milagrosa ata o que é a Praza de Bretaña, atravesando o centro, Praza de Bretaña, que é onde está a Guardia Civil, pois ese eixo norte-sur prácticamente peonil, porque ademais é un eixo plano, entón se pode camiñar fácilmente. Ben, hai dous anos levábamos adelante a peonalización na Milagrosa da Luis Xoane. Isto permítenos agora continuar ca seguinte rúa, que é a Rúa Milagrosa, facendo así ese traxecto peonil ata a propia Praza da Milagrosa, atravesando todo este barrio histórico da cidade a través dunha rúa peonil. Pois onte mesmo, a tardeña, presentábamoslle os veciños e as veciñas do barrio da Milagrosa pois este proxecto para convertir a Rúa Milagrosa entre Luis Xoane e a Praza pois nunha nova rúa peonil, unha rúa ademais moi moderna, porque vai con zonas verdes, vai con un sistema urbano de drenaxe sostible, que consiste nun sistema que recolle as augas e as manda ao subsolo, en vez de mandalas todas a rede de pluviais, e as manda ao subsolo, facendo, bueno, pues, que noutros sitios pues, se recuperen o que son os acuíferos naturais, que pues, ademais moi ecolóxico, non? Vai ser un proxecto que vai facer ademais impulsar un barrio como é o barrio Milagrosa, que necesita inversións, sendo conscientes de que en Lugo estas rúas que se peonalizan están sendo moi positivas para ese barrio. Por poñer un exemplo, cando se peonalizou Luis Xoane, acto seguido empezaron a aparecer ata 4 licencias de rehabilitación casas que hai ali. Sí. Cando se peonalizou Recatelo, o mesmo, empezan a aparecer licencias solicitadas polos propietarios das casas para rehabilitar as casas, porque cando se penaliza unha rúa, esas casas gañen en valor. Entón, queremos que isto tamén vai permitir que na Rúa da Milagrosa tamén se impulse e seguir impulsando un barrio que o necesita, que toda axuda é necesaria, e crear ese eixo, como dí, peonil de norte a sur. Creemos que é un proxecto moi ambicioso, a xente onde os veciños e veciñas da Milagrosa estaban moi ilusionados esta idea, e agora pues, vámonos a cara a decisión con intención de que puedan comenzar as obras pues, a principios de ano.
Ajá. Bueno, pois unha actuación que, polo que apunta, foi ben recibida polos veciños e veciñas aos que se lles presentaba este novo proxecto, non? Voltamos a falar de obras, Rubén Arroxo. Voltamos a falar, neste caso, de asfaltados que se van desenvolver. Home, aproveitando o bon tempo, non, que vamos ter estes días, supoño que é o momento idóneo para proceder a eses novos asfaltados que se van realizar na cidade, non?
Sí, agora, pois, pues, elevar bastante. Acabo, é certo que nas últimas semanas pois en Lugo se fixeron moitos, como poden ser os que se fixeron no entorno de Fonte dos Ranchos, no entorno da Avenida das Américas conectando a Avenida do Berogán, varios na Piringalla, na Rúa Santo Urial, tamén pola zona de Aveiros, bueno, fixeronse varios, porque o certo é que ademais durante este inverno, pois por mor das choivas, pois o pavimento deteriorouse moitísimo, e aí pois houve moitos problemas que se pon arranxando neste tempo. Pero, bueno, quedan moitas pendientes nestes días. Por exemplo, fresouse o que é o cruce da Avenida da Coruña con Otero Pedrallo. Estamos esperando a que agora poidan intervir, a ver agora que mellorou o tempo se pode intervir, porque cando chove non se pode botar aglomerado, e o día que para de chover, pues claro, as empresas de aglomerado están que tiran en todos os concellos, Xunta e Fomento por elas para que lles arranxen o que entón estamos aí así disputándonos polos camións de aglomerado.
Claro.
Pero vamos a levar adiante esa un estreito grande da Avenida da Coruña entre Xulia Minguillón e o Parque de Frisa, tamén polo entorno de San Cis. Bueno, hai unha serie aí de intervencións que, bueno, consisten en seguir mantendo pues, a cidade o máis cuidada posible.
Seguimos avanzando. O Concello de Lugo organiza Alianza Lugo pola Lingua, unha xuntanza aberta para promover a defensa do galego na nosa cidade. Un evento que se vai celebrar este mesmo martes, non? Está previsto a partir das 8 do Serán. Contenos.
Sí, esto aí surgiu, bueno, a raíz do que los datos que recibíamos hai uns días do Instituto Galego de Estadística, que por primeira vez en 1300 anos, o galego deixou de ser a lingua máis falada en Galicia. Isto é tremendo, isto é un drama, que por primeira vez en 1300 anos, dende que existe o galego deixa de ser a lingua máis falada en Galicia. Pero que seguimos os datos de menores de 8 anos, saía que só o 5%, se xa de cada 100, o 5 nenos fala galego. Eso vai ser a xente do futuro, non? A poboación galega do futuro. Por lo tanto, non se fai algo, o galego vai desaparecer. Non queda outra, non? Os datos se indican. Entón, dende todos os lados, temos que facer algo. Nos creemos firmemente, vendo as experiencias que hai no resto do mundo para recuperar linguas, que ten que haber inmersión lingüística no ensino educativo, non? Que recuperou noutros lugares do mundo. Pero, bueno, eso xa non depende do Concello, eso depende da Xunta. Esperemos que algún día cambie esa política educativa, pero, mentras tanto, nos creemos que dentro do Concello, modestamente, temos que facer cousas. E o que vamos facer hoxe, que calqueira persona que queira pode acudir, é unha xuntanza ás 8 da tarde, no vello cárcere, falar deste problema, onde xa nos confirmaron asistencia máis de 50 colectivos de Lugo, colectivos de todo tipo, dende culturais, deportivos, asociacións veciñais, grupos de música, grupos de teatro, bueno, colectivo máis diverso da cidade de Lugo, máis de 50, que queren pues, facer algo, intentar facer algo porque o galego poida seguir tendo vida, non? Porque poida ser unha lingua normal, non? Que se use con total normalidade para calquera cousa, para falar, para sacar un comunicado, para escribir nas redes sociais, para todo, non? Entón, parécenos que podemos aí crear pues, un grupo co que traballar, co que avanzar, porque, dende logo, todo o que se faga vai ser pouco, porque a situación da lingua neste momento pues, está nun punto de inflexión, que se actúa agora, quizás sexa demasiado tarde, se sigue esperando.
Y, por suposto, temos que preguntarle tamén a Rubén Arroxo por outra cuestión, e que sabemos que, bueno, hai poucos días a Xunta de Galicia facía públicos os orzamentos de cara ao próximo 2025 para os distintos municipios daqui da nosa provincia e, bueno, pues vostedes, tanto vostede como Olalla Rodil, deputada polo Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia, bueno, pues comparecían ante os medios para facer unha valoración do que son os orzamentos para a nosa provincia, tamén vostede particularmente para o que o municipio de Lugo, e bueno, pois aí sí que coincidían ambos os dous en que se tratan dunhos orzamentos insuficientes os que destina a Xunta de Galicia ou vai destinar o próximo ano a Xunta de Galicia para a nosa cidade, non?
Suficientes, e ademais que hai partidas que non entendemos. Por exemplo, suficientes, hai partidas que deberían estar noutro sitio. De feito, vamos presentar emendas, como é no caso, por exemplo, da Rota del Este, que neste caso o Partido Popular volve a meter nos orzamentos da Xunta 5 millóns de euros este ano, que vai acumulado en varios anos ata sumar 20 millóns para facer a Ronda Leste. A Ronda Leste, lembremos, é unha autovía que estaba pensada hai 20 anos porque se decía que Lugo neste ano iba a ter 300.000 habitantes, a cidade de Lugo, a realidade que ten 100.000, e que entón que necesitaba ese anel de autovías que consiste en que o día que vayas dende a rotonda do Carqueixo a rotonda da Tolda aforres 2 minutos, pero a cambio vai haber unha autovía polo Parque do Rato que destroza totalmente 1 kilómetro do Parque do Rato. Entón, que queremos? ter o parque do rato ou unha autovía que nos aforre eses dos minutos o día que vayamos do Carqueixo a Tolna. Eu teño clarísimo, non, como a inmensa maioría de Lugo, queremos o parque do rato. Entón, nos, dende Lugo, ademais, presentámoslo no pleno, e o pleno así o acordou, que foi o BNG quen presentou eso no pleno, queremos que ese diñeiro que vai para Rondal Este vaya para algo que sí que é importante, como é recuperar o barrio da Tinería, que a Xunta paralizou esa obra dende que chegou Feijóo a Xunta. É un barrio que está no corazón do casco histórico, que é dos poucos do mundo que ten tres patrimonios da humanidade, uh-huh. E que está dando medo cando entras aí, porque esas casas que son propiedade da Xunta de Galiza non as está rehabilitando, non. E queremos tamén que con ese dinheiro se leve a cabo outro dos problemas que están tendo a sociedade, que é o problema de falta de vivienda. Porque a Xunta, que é quen ten a competencia para construir vivienda pública, leva exactamente data 6 anos sin construir ninguna soa vivenda pública en Lugo. De feito, as últimas que se construíron pues foi cando BNG estaba na Consellería de Vivenda. Isto é tremendo, porque se non hai vivenda pública, a xente nova non pode sair a mercar ou a alugar un piso cos prezos que hai agora mesmo no mercado, que son un problema gordísimo, non? Entón vamos a presentar emendas para que nos orzamentos da Xunta, con ese dinheiro que sí existe, que está para introducir na Ronda Leste, unha Ronda Leste que non queremos, pues valga para rehabilitar o barrio da Tinería e para construir vivenda pública. Creemos que é de sentido común, é eliminar dinheiro que é para destruir un parque e que se utilice pues para seguir construindo cidade, que é o que queremos todas e todos.
Claro. Bueno, pois pues, o proxecto de orzamentos que presentaba a Xunta de Galicia, agora o Bloque Nacionalista Galego, supoño que o farán tamén o resto de agrupacións políticas, van presentar emendas a estos orzamentos, por tanto, bueno, pois pues, aínda son susceptibles, non, de sufrir variaciones, de sufrir modificacións de cara ao próximo ano 2025. Pois Rubén Arroxo, que moitísimas grazas por estar con nós, repasar estos asuntos que están sendo noticia nestos días aquí na nosa cidade. E se lle parece, o agardamos aquí o vindeiro martes. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos e moi boa semana.
Grazas, boa semana.